Vairākas dienas uzturoties Vācijas-Austrijas pierobežā un vērojot, kā tiek organizēta bēgļu pārvietošanās, mans brauciens noslēdzas ar viesošanos Vācijas pierobežas pilsētiņā Frailasingā. Tur atrodas bēgļu reģistrācijas punkts. Policisti, kuri tur sagaida autobusus ar migrantiem, izskatās pārguruši. Jāstrādā ir pastāvīgā smirdoņā. Visu dienu jāapkalpo nervozi, izmisuši, apjukuši cilvēki. Tomēr vienam no policistiem vēl pietiek spēka, lai atvadoties pajokotu. Vai jums mašīnā vēl ir brīvas vietas? Paņemiet pārīti bēgļu sev līdzi, tā mudina policists. To varētu uztvert vien kā nenozīmīgu joku, ja Frailasingas policists būtu vienīgais, kurš sacītu ko tam līdzīgu. Taču viņš nav vienīgais, ko līdzīgu nākas dzirdēt no daudziem Vācijas Austrijas pierobežā sastaptajiem. Un viņi to saka bez ironijas. Rūgtums, kuru pauž sociālie darbinieki, brīvprātīgie palīgi, bēgļu mītņu vadītāji un ielās sastapt iedzīvotāji, ir gluži nopietns. Žurnālists no Latvijas tiek uztverts kā Austrumeiropas pārstāvis. Tātad kā kāda persona no tām valstīm, kuras negribīgi vai vispār nevēlas iesaistīties Eiropas bēgļu krīzes risināšanā. Kā kāds, kuram var izstāstīt, ko mēs, Bavārijā un Austrijas pierobežā, par to domājam. Kāda brīvprātīgā bēgļu palīdze Frailasingā jautā. Un kā ir pie jums? Pie jums bēgļu nav? Un kāpēc jūs viņus tik ļoti negribat? Kāds sociālais darbinieks runā tiešu valodu. Eiropas Savienība, tā viņš spriež, nesot nekas cits, kā apvienība naudas pārvedumiem. Izskatoties, ka tās darbības pamatjēga esot pārskaitīt miljardus jaunajām dalībvalstīm, lai tās varētu sev būvēt tiltus un ceļus. Taču, kad vienreiz pa ilgiem laikiem palīdzība vajadzīga tiem, kuri paši gadiem ilgi finansiāli atbalstījuši Eiropas Savienības jaunpienācējus, izrādās, ka to gaidīt vēl. Šajās valstīs acīmredzot uzskatot, ka vāciešu un citu rietumeiropiešu pienākums ir dot, bet viņu pienākums tikai saņemt. Kāds Vācijas policijas runas vīrs izsakās diplomātiskāk. Tomēr galvenā doma ir līdzīga. Vienīgā izeja no bēgļu krīzes ir eiropeisks risinājums. Tā viņš spriež stāvot pie specvilciena pasavas dzelzceļa stacijā, ar kuru ap 700 kārtējo no Austrijas ievesto bēgļu tālāk tiks izvadāta pa mītnēm visā Vācijā. Eiropeisks risinājums tas nozīmē tāds, kurā vienlīdz iesaistās visas Eiropas Savienības valstis, nevis uzkrauj visu smagumu uz dažu – Vācijas, Austrijas, Zviedrijas, kā arī Grieķijas un Itālijas pleciem. Vācija, viņš uzsver, viena pati galā netiks. Ko lai atbildu šiem jautājumiem, mudinājumiem un pat pārmetumiem? Runāt par, piemēram, okupācijas laikā Latvijā iepludinātajiem migrantiem, kuru dēļ Latvija šodien nevar atļauties uzņemt pārāk daudz bēgļu, varbūt iederas pie politiķu sarunu galdiem. Tiekoties aci pret aci ar pusmūžu sievieti, kura nesaņemot nekādu atalgojumu savus brīvos vakarus, sestdienas un svētdienas ziedo, lai aprūpētu bēgļus, šāds pamatojums skan dīvaini. Saprotamāks ir arguments, ka pie mums, tā saucamajā Austruma Eiropā, par spīti miljardu pārvedumiem no Rietuma Eiropas, joprojām valda nabadzība. Tāpat var pieminēt arī bailes no nepazīstamā, no islama, var attaisnoties ar citādo mentalitāti. Un galu galā bēgļi paši pie mums nemaz nevēlas braukt. Viņi vēlas nokļūt tieši Vācijā, tāpēc mēs tur neko daudz nevaram palīdzēt. Brīvprātīgiem palīgiem, uz kuru pleciem turas bēgļu uzņemšana Vācijā, tomēr ir grūti saprast šos skaidrojumus. Ne tāpēc, ka viņi būtu Angelas Merkeles kursa atbalstītāji. Patiesībā starp viņiem grūti atrast kādu, kurš neteiktu, ka bēgļu Vācijā ir par daudz. Ideja, kas viņus vada, ir, ja reiz šie cilvēki jau ir ieradušies Eiropā, ja viņiem klājas slikti, ja viņiem nav ko ēst un nav kur nakšņot, tad viņiem ir jāpalīdz. Kad viņi ir paēdināti un izguldīti, var skatīties, no kurienes viņi ir. Vai viņi visi patiesi bēg no kara? Vai viņi būs integrējami vai izraidāmi? Vācija, protams, bēgļu krīze nesagraus, pat ja turpināsies kā līdz šim. Eiropas ideju gan tā var sagraut ļoti ātri, jo ir izrādījies, ka daudziem, to skait austrumeiropiešiem, kas paši tiekušies uz Eiropas Savienību, tā ir vienaldzīgāka nekā līdz šim šķitis. Toms Ancītis, Speciāli Latvijas radio no Bonas.